Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin bir voqeani ko'z oldingizga keltirishingizga yordam bersam. To'g'risini aytsam, bu voqeani kitobda o'qigandim. Uni o'qidim-u, darhol o'zim va Xudo haqida o'yladim. Bir kishi shunday yozgan: "Men o'rmon yaqinida joylashgan uyda yashardim. Har tong uyg'onib, bir to'da itlarning xurishini eshitardi. Bir kuni qiziqib, hovlidan tashqariga chiqdim. Birdan ko'zim kiyikka tushdi. U itlardan qochgani joy izlardi. U yugurib holdan toygan. Atrofda uylar, to'siqlar qochgani joy yo'q edi. Kutilmaganda u men tomonga qarab yugurdi. Shoshib qoldim. Bir zumda u men turgan joyga kelib, ikki oyog'ini bukib, boshini oyoqlarim orasiga sukdi. Uning bu harakatidan keyin mendan panoh topmoqchi ekanini angladim. Shu zahoti yonimda turgan bir tayoqni olib, itlarni quvdim.
Shunda kiyikning aqliga qoyil qoldim. Shu topda uni dunyoning barcha itlari ham qo'lga tushira olmagan bo'lar edi. Chunki u yaratilgan jonzotlarning eng qudratlisi insondan panoh topgan edi. Xuddi yosh kiyib kabi inson ojizligi qudratli Xudoga murojaat qilsa, har qanday dahshat chekinadi. Voqeadagi itlar kabi gunoh yirtqichlari jonimiz ortidan tushgan bo'lsa, faqatgina qudratli Xudovandimiz qo'llari tomon yugurishimiz mumkin. Iymon va ibodat nima o'zi? Bu ikkisi bir-birisiz mavjud bo'lishi mumkin emas. Iymonni bir insonga o'xshatsak, ibodat uning iymon bilan Xudoga tomon cho'zilgan qo'llaridir. Iymon va ibodat bilan biz ko'zlarimiz bilan ko'rib olmaydigan, aqlimiz ishonmaydigan narsalarga ishonamiz va dilimizdagilarni Xudoga topshiramiz.
Ibodat iymon ishonadigan va unga tirishmagan narsalarning Xudoga bo'lgan izhoridir. Haqiqiy xudojo'ylik iymon va ibodatdan iboratdir. Iymon ibodat qilishdan to'xtagan zahoti o'ladi. Iymon imkonsiz narsalarni amalga oshiradi. Chunki u Xudoning biz uchun harakat qilishiga ishonadi. Ibodat iymonni Xudoga beradi. Xudo esa dunyoga. Faqat Xudo tog'larni ham siljitishga qodir. Iymon bilan qilingan ibodat esa Xudoni harakatga keltiradi. Iso Masihning anjir daraxti bilan qilgan mo'jizasi yodingizdami? Birgina so'zi tufayli anjir daraxti qurib qolgan edi. Iso shundan so'ng shogirdlariga: "Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi."
Bizdagi kuchli iymon imkonsiz narsalarni bajarishga qodir. Albatta, daraxtni qo'porishga hojat yo'q. Iso bu bilan shogirdlarini va bizni kuchli iymon sohiblari bo'lishiga undayapti. U so'zini davom ettirib shunday dedi: "Binobarin sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar." Biz Xudodan biror narsa so'ramoqchi bo'lsak, kalomdagi mana shu haqiqatni tutib so'rashimiz kerak. Har safar ibodat qilar ekansiz, eng avvalo Xudoga bo'lgan ishonchingizni tekshiring. Uning qudratiga, barhayotligiga ishonmay turib, biror narsa so'rab ovora bo'lmang. Do'stlar, biz bilan iymon, ibodat, Xudo bilan munosabat, muhabbat, inoyat va boshqa mavzularda bemalol suhbatlashishingiz mumkin. Buning uchun bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com manzilimizga murojaat qiling. Sizni bajonidil tinglaymiz va kerakli maslahatlar beramiz.